Падчас двухгадзіннай размовы Францішка і Кірыла ў кубінскай сталіцы не было размовы пра візіт папы ў Маскву, запэўніў кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Ён адзначыў, што паколькі ўдалося здзейсніць гэту першую сустрэчу, падрыхтаваць наступнае будзе нашмат прасцей. Ён нагадаў, што неўзабаве пасля сустрэчы аб гэтым публічна казаў патрыярх Кірыл, што з'яўляецца вельмі пазітыўным знакам. Сустрэчу, якая прайшла ў Гаване 12 лютага, кардынал назваў вялікім крокам на экуменічным шляху. Я думаю, што яна адчыніла дзверы для далейшых кантактаў у будучыні, сказаў кіраўнік Ватыканскай дакастэры ў інтэрв'ю газеце «Ді Тагэс Пост». Іерарх спаслаўся на крытычныя галасы з боку ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы адносна сумеснай дэкларацыі. Ён запэўніў, што і папа, і рымская курыя стаяць на баку ўкраінскіх грэка-католікаў. Нагадаў, што ў дакуменце, які падпісаў патрыярх маскоўскі, гучыць прызнанне права на існаванне ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы і на прадпрыманне з яе боку любых дзеянняў з мэтай задавальнення духоўных патрэб вернікаў. Старшыня папскай рады прызнаўся, што пакуль невядома, хто з боку каталіцкага касцёла будзе назіральнікам на праваслаўным саборы, які пройдзе на востраве Крыт. Думаю, што патрыярх Канстантынопальскі вышле запрашэнне да святога айца, і ён вырашыць, хто будзе яго прадстаўляць, сказаў кардынал Кох.